Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ քննարկումները Հայաստանում շարունակվում են։ Հանրապետական կուսակցությունը կոչ է անում բովանդակային քննարկում, ծավալելիս կնդիմությունը պնդում է, թե գործունենք պետական հեղաշրջման ծրագրի հետ։ Իրանը պատժամիջոցների վերացումից հետո պատրաստվում է խորացնել տնտեսական կապերը Հայաստանի հետ, այդ նպատակով հաջորդ ամիս Երևան կժամանի Իսլամական Հանրապետության փոխնախագահն, այս մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանում Իրանի դեսպանը։ Բաքվում այսօր մեկնարկեց ադրբեջանցի ամենահայտնի ինդիմադիր լրագրողներից մեկի Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Խաթիջա Իսմայելովայի դատավարությունը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Կարճվել է Իլուր կայքի խմբագիր Քրիստինե Խանոմյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը, հաղորդում է Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը։ Քրիստինե Խանոմյանը մեղադրվում էր տեղեկատվության աղբյուրը դիտավորությամբ չբացահայտելու, աղբյուրը բացահայտելու մասին դատական ակտը դիտավորյալ չկատարելու մեջ։ Դատախազության հաղորդագրության մեջ հիշատակված չէ քրեական գործը կարճելու իրավական հիմքը, նշված է սակայն լրագրողի դեմ գործ հարուցելու կապակցության մամուլի ազատության հարցերով ԵԱՀԿ ներկայացիչ Դունյա Միատովիչի նամակի մասին մեջբերում, նկատի ունենալով, որ 2015 թվականի հուլիսի 16-ին մամուլի ազատության հարցերով ԵԱՀԿ ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը մտահոգություն էր հայտնել Քրիստինե Խանոմյանի դեմ հարուցված քրեական գործի առնչությամբ, այդ կապակցությամբ գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը նամակ է հղել Միատովիչին։ Նամակում մանրամասն բացատրել է հարուցված քրեական գործի բոլոր հանգամանքները, ինչպես նաև միջազգային և ներպետական օրենսդրության այն չափանիշները, որոնք հաշվի են առել քրեական գործը հարուցելիս մեջբերման ավարտը։ Այսօր վաղ առավոտյան Դիարբեքիրի ռազմականից օդ բարձրացած թուրքական օդուժի 3 ինքնաթիռ կառավարվող հրթիռներով հարվածներ է հասցրել Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման Սիրիայի տարածքի թիրախներին։ Իսլամական պետության առնվազն 35 գրոհային է սպանվել։ Թուրքիայի ոստիկանությունը հակաահաբեկչական միջոցառումների շրջանակում այսօր վաղ առավոտյան ձերբակալել է 297 հոգու 37 նոտարեր կրացիեն, հայտարարել է վարչապետը պետի գրասենյակը։ Բաքվում մեկնարկել է Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հիմնադիր հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայելովայի դատավարությունը։ Լրագրողը ավելի քան 7 ամիս առաջ էր կալանավորվել։ Իսմայելովան հայտնի ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքին պատկանող բիզնեսների վերաբերյալ հետաքննություններով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր հայտարել է, որ Իսրայելը շատ մեծ սխալ կանի, եթե միակողմանի ռազմական գործողություններ սկսի ընդդեմ Իրանի։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը հերախոսով զրուցել է իրանցի պաշտոնակից Հասան Ռոհանիի հետ։ Ֆրանսիայի նախագահի գրասենյակի փոխանցմամբ քննարկման թեման եղել է հարաբերությունների ակտիվացումը։ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի առաջնորդները համաձայնության են հանգել Ուկրաինայի հարցով։ Ըստ համաձայնության, պետք է արագացնել ծանր տեխնիկան հետ քաշելու գործընթացը, շուտապույտ ստորագրել փաստաթուղթ։ Որոշել են նաև հուլիսի 28-ին հերախոսով քննարկել տեղական ընտրությունների հարցը։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը կարևոր է համարել մասնավորապես Դոնեցկի և Լուգանսկի տարածաշրջանում նախատեսված ընտրությունների հետ կապված ճշգրտումները։ Կրակոցների հետևանքով 3 մարդ զոհվել է, 7-ը վիրավորվել Միացյալ Նահանգների Լուիզիանա նահանգի Լաֆայետ քաղաքի կինոթատրոններից մեկում։ Ուկրաինայի արտարդատության նախարար Պավել Պետրենկոն հայտարել է, որ իր հրամանով Չեղյալ է համարվել Ուկրաինայի կոմունիստական կուսակցության կոմկուսի և աշխատավորների կոմունիստական կուսակցության գրանցման որոշումները։ Ավելի վաղ ուկրաինական ռադան օրենքով արգելել էր կոմունիստական խորհրդանիշերը, համապատասխան հանձնաժողովի ստուգումներով պարզվել է նշված կուսակցությունների գործունեությունը, որ այդ կուսակցությունների գործունեությունը հակասում է օրենքին։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թվարկումը։ Նախ անդրադառնանք վերջին օրերի գլխավոր քաղաքական թեմային՝ սահմանադրության փոփոխություններին։ Հիշեցնեմ, հիմնական օրենքի նոր տարբերակի առաջին 7 գլուխները հանրությանը ներկայացվեցին հուլիսի 15-ին, 3 երեկոյան, հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնինիստի ժամանակ, իշխող կուսակցության անդամները Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ մեկ անգամ ևս անդրադարձան այս խնդրին։ Դրանից հետո Էդվարդ Շարմազանովը լրագրողների հետ զրույցում կրկին հայտարարում էր, թե իրականում սահմանադրության փոփոխությունները կուսակցության համար գեր նպատակ չեն։ Շարմազանովը սակայն այդպես էլ չհստակեցրեց, թե այդ դեպքում ընդհանրապես ինչ կարիք կար սկսելու այս ողջ գործընթացը։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ երեկ նշում էր, որ հանրապետական իր վերջին օրերի գործողություններով մատնել է իր մարտավարությունն։ Այսօր հանրապետականը բոլորին առաջարկում է մեկ գործարք ընդունել այս նախագիծը, դրա փոխարեն ստանալ տեղեր պարլամենտում, նշում է Զուրաբյանը։ Ի վերջո, որքանով հաջողված կլինի հանրապետականների այս մարտավարությունը, փորձել է պարզել Իրինա Հովանիսյանը։
Նոր սահմանադրության նախագծի հրապարակված դրույթների վերաբերյալ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի վերլուծությանն ու քննադատություններին իշխող հանրապետական կուսակցությունում հակադարձում են։ Ընդդիմադիր ուժը սկսել է 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական պատգամավոր Հովանես Սահակյանը մեզ հետ զրույցում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած կոնգրեսին մեղադրեց սահմանադրության նախագիծը գույները խտած վատ բառապաշարով հայհոյելու մեջ։
Անկախ նրանից, թե ձեռքի տակ ինչ փաստաթուղթ է, լավ է թե վատ է, սկսում են այսօրվանից 17 թվականի ընդդիմադիր կեցվածքի քարոզարշավը։ Օրինակ, այս բարեփոխումները իշխանության վերարտադրության համար են։ Մենք պետք է ժողովրդին կոչ անենք, փողոց դուրս գան, հարճակատում լինի, նոր իշխանափոխություն լինի։ Փորձում են ընդդիմադիր դաշտում այդ լոկոմոտիվի դերը վերցնեն իրենք, եւ դա վերցնում է ոչ թե բովանդակային խոսք ասելով, օրինակ սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ, այս կամ այն գործընթացի շուրջ, այլ գույները խտածած վատ բառապաշարով, այսպես ասեմ, ընդդիմադիր կեցվածքով հայհոյենք եւ գնանք առաջ։
Ընդդիմադիր կոնգրեսը նոր սահմանադրության նախագիծը որակելով իշխանության յուրացման նպատակով պետական հեղաշրջման ծրագիր միջազգային կազմակերպություններին կոչ է արել չաջակցել Հայաստանի իշխանության այս արկածախնդրությանն ու բռնապետություն հաստատելու փորձերին։ Փաստաթղթի վերլուծության արդյունքում կոնգրեսը եզրակացրել է, որ փորձ է արվում լուծել Սերժ Սարգսյանի հակաժողովրդավարական ռեժիմի վերարտադրման ու հավերժացման խնդիրը, եւ դա արվում է ազգային ժողովում հանրապետականի բացարձակ մեծամասնությունը սահմանադրորեն երաշխավորելու միջոցով։
Իշխանության վերարտադրության համար է
եւ հանրապետականի,
բայց հազար ներողություն, բայց այդ ընդրությունների
մեծամասնությունը,
բայց այդ կայուն մեծամասնությունը ժողովուրդն է ձևավորում իր քվեի միջոցով, եւ երկրորդ, այդ կայուն մեծամասնությունը այսօր սահմանադրության ամրագրված մեխանիզմների պարագայում շատ ավելի հեշտ կարող են ձևավորվել ընդդիմադիր կեցված ունեցող քաղաքական ուժերը, եւ փոքր քաղաքական ուժերը իսկապես ունեն շատ ավելի մեծ դերակատարում մեզ սահմանադրության մեջ։
Ինչպես,
տեսեք,
միայն արդար ընտրություններով։
Այո, իսկ արդար ընտրությունների համար նախ եւ առաջ պետք է վստահության մտնոլորտը, պետք է աշխատանք, եւ պետք է տեղերում եւ տեղամասերում լինել աչալուրջ, որպեսզի հետագայում չփորձել այլ գործընթացներ
իրականացնել։
Գիտեք, ընտրակերտիկները ասած կամ ընտրական process-ների հետ կապված մենք դեռ ժամանակ ունենանք խոսել, որովհետեւ դրանք բոլորը կառնակարկվել են ընտրական օրենսգրքով։
Եզրակացնելով, որ ազգային ժողովի նախագահին նոր սահմանադրությամբ նախատեսվում է տալ պետական կառավարման մեջ առաջին դեմքի դերը, ընդդիմադիր ուժը համոզված է, որ այդ պաշտոնը Սերժ Սարգսյանի համար է, երբ նա 2018-ին ավարտի նախագահական լիազորությունները։ Հանրապետական պատգամավորը գոհունակություն հայտնեց, որ Սերժ Սարգսյանի հետագա ճակատագրով ընդդիմությունն ու հանրությունը այսքան մտահոգ են։
Երբ որ սահմանադրական բարեփոխումների միտքը փորձեց զարգանալ եւ նախաձեռնել Սերժ Սարգսյանը, սկսեցին խոսել, որ այո, տեսեք, փոփոխություն են անում, որպես ինքը գնա վարչապետ։ Սա վերարտադրության, այո, նույն ձևով սկսեցին խոսել։ Հետո եղավ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը։ Ես չեմ հավակնում լինել ոչ վարչապետ, ոչ էլ նախագահ, որպեսի որից ինչ-որ հայ, տեսեք, ազգային ժողով եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Հիմա մեր գործընկերները նաեւ նշեցին, որ եթե խնդիրը դրա մեջ չէ, կարող է նաեւ ազգային ժողովի նախագահ չլինել։ Բայց ինչ է անելու, հարցը, չէ՞։
Թոշակի է լինել։
Ասենք ես որ պատգամավոր չլինեմ, բայց ինչ եմ անելու։ չի կարելի։ Ես վստահ եմ, որ ինչ էլ անի, յոգուտ եւ ի նպաստ մեր երկրի, մեր ժողովրդի, մեր պետության շահերը անելու։
Եվ ես վստահ եմ, ինչ էլ որ այնուհանդերձ ասեմ, որ նախագահ չի դառնա 2018 թվականից հետո։
Չեմ ուզում նմանատիպ հարցերին կտրականապես պատասխանել, ասեմ ինչ։ Հետո ասենք, հա, չի ուզում 18 թվականից հետո դառնալ։ Իսկ կներեք, իսկ կարող է մյուս ընտրությունների, երբ որ լինի դա 2023 թվականը, Սերժ Սարգսյանը միգուցե նորից մասնակցի ինտերական պրոցեսներին եւ դառնա ազգային ժողովի նախագահ, ասենք չէ։ Իսկ կներեք, այս դեպքում կարող է 2028 թվականին, երբ որ ընտրություններ լինի, Սերժ Սարգսյանը, ես գիտես, նաեւ հպարտ են եւ ուրախ են։ Հաստորեն մեր երկրում այլևս խնդիր չկա եւ գոյություն չունի, եւ մենք բոլորս փորձում ենք մտածել, թե այս իշխանությունները ինչ են անելու եւ ինչ չեն անելու։ Գիտեք, մեր ընդդիմությունը պետք է խոսի առարկայական խնդիրների մասին։ Այս մենք կարծես թե մեր ամբողջ բանը գործը թողած արհեստական մի հատ մեծ խնդիր ենք ստեղծել մեր համար ու հերոսաբար հաղթահարում ենք այդ խնդիրը։
Բազարյան, ընդդիմադիրները պնդում են, որ հանրապետական հիմա գործարքի առաջարկում քաղաքական ուժերին, այսինքն սահմանադրության նախագիծը պաշտպանելու դիմաց, դրանց տեղեր տալ ապագա խորհրդարան։
Համար խորհրդարանը նման տեսակետներ, այդ խորհրդարանը ձևավորում է ընտրությունների արդյունքը։ Ես անձամբ ստվերային ոչ մի բանակցություններ չեմ մասնակցել, դրանով իսկ երկար։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համադրական փոփոխությունների թեմային դեռ կվերադառնանք այժմ մեկ այլ խնդրի մասին։ Վերջին օրերին իրադրությունը շփման գծում կրկին սրվել է անցնող օրերին հայկական եւ ադրբեջանական ստորաբաժանումների միջև փոխհրաձգությունները ծավալվել էին ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ ադրբեջանական ուժերի շփման գծի տարբեր հատվածներում, այլև հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի մի շարք կետերում։ Ի դեպ, այդ բախումների ընթացքում օգտագործվող զինատեսակների ցանկը եւս ամս-ամիս փոխվում է, եթե նախկինում կողմերը բավարարվում էին հրաձգային զենքով, առավելագույնը խոշոր դրամաչափի գնդացիրներով, ապա այժմ արդեն սովորական երևույթ է դարձել ականանետերի եւ նռնականետերի կիրառումը։ Իրավիճակի լրջության մյուս վկայությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանի հատվածում իրադրության լարումն է։ Հիշեցնեմ, որ տարիներ շարունակ Նախիջևանի այդ սահմանը համեմատաբար ամենաապահովն էր համարվում։ Այսօր սահմանային բախումների թեմային, ինչպես նաեւ Բաքվից հնչող կտրուկ հայտարարություններին անդրադարձել է Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, նրա հետ զրուցել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հորդորում է Ադրբեջանի իշխանություններին, հատկապես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հնարավոր հանդիպումից առաջ, զերծ մնալ ռազմաշունչ ռետորաբանությունից եւ պահպանել հրադադարի ռեժիմը։ Նախարարը կրկին բարձրաձայնեց հայկական կողմի դիրքորոշումը. Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում հաջողության կարելի է հասնել երկխոսությամբ, փոխադարձ վստահությամբ, շփման գծում վստահության պայմանների ստեղծման համար, նոր մեխանիզմների ձևավորման պայմաններում անկասկած, նաեւ բանակցային ողջ գործընթացի ընթացքում, հիմք ունենալով այն, որ պետք է զերծ մնալ ուժի կիրառումից, ասաց Օհանյանը։
Ես կհորդորեի, որ մեր հակառակորդները այս պահին, երբ մենք բոլորս ցանկանում ենք, որպեսզի հանդիպումներ լինեն, բանակցային գործընթացը կառուցողական ընթաց ստանա, զերծ մնալ հրետորաբանությունից, զերծ մնալ տարբեր տիպի, կարելի ասել, անկապ խոսակցություններից, չգիտեմ, ես կանենք, այն կանենք, քարը քարի վրա չենք թողել, քարի վրա չթողնողը երևի թե Արցախյան ազատամարտի ժամանակ ամեն ինչ կթողեր եւ կգար պաշտպաներ իր հայրենիքը։
Վերջին օրերին շփման գծում հակառակորդը ակտիվորեն խախտում է հրադադարի ռեժիմը։ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում անցած գիշերը եւս խաղաղ չի անցել։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն, մեկ գիշերվա ընթացքում հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 160 անգամ։ Հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաև ականանետերից ու տարբեր տիպի նռնականետերից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 2500 կրակոց։ Հայկական կողմի ձեռնարկած պատասխան գործողությունների արդյունքում հակառակորդի ցուցաբերած ակտիվությունը ճնշվել է, ասված է հաղորդագրությունում։ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում գրեթե նույնքան անգամ ադրբեջանի զինուժի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է նաև հուլիսի 22-ի և 23-ի լույս գիշերը։
Նախարար Օհանյանը ուշադրություն է հրավիրում, որ Ադրբեջանի կողմից սահմանային իրավիճակի սրումը կրկին արձանագրվում է ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այցի օրերին։ Սա ուղղված է թե ներքին լսարանին, և թե միջազգային հանրության ուշադրությունը գրավելուն, ասում է Սեյրան Օհանյանը։ Համանախագահները, հիշեցնենք, 3 տարածած հայտարարությամբ փոխանցել են, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները այս տարի ավելի ուշ հանդիպելու պատրաստակամություն են հայտնել։ Սեյրան Օհանյանը հակառակորդին եւս մեկ անգամ հիշեցնում է, որ հայկական կողմը ունակ է հակազդել ցանկացած ոտնձգության։
Գիտեք, հակառակորդի հետ մենք հարաբերություններում, նաեւ շփման պայմաններում այսպիսի մի բան ենք նկատում, որ նա փորձում է այդպիսի միջոցառումներով, հա, լարվածության ստեղծում իր համար շահադիտական պայմաններ ստեղծել կամ կորզել։
Ի պատասխան Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության երեկվա հայտարարությանը, թե իրենք կարող են Նախիջևանից ոչնչացնել Հայաստանի, անգամ Երևանի ցանկացած ռազմական օբյեկտ, Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հակադարձեց։
Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը անձինս նախագահի և պաշտպանության նախարարի արտահայտությունները, որ Հայաստանում քարը քարի վրա չենք թողնի, մենք մտածում ենք, որ նրանք զբաղվում են կառուցողական խնդիրներով, փոխանակ քարը քարի վրա դնեն, փորձում են քարը քարի վրա չթողնել։ Այդ փորձը մենք էլ ունենք միջապես։
Երեք համանախագահները տարածած հայտարարությունում անհանգստություն են հայտնել լարվածության վերջին աճով և նախագահներին կոչ արել խուսափել բռնության մահացու էսկալացիայից և քայլեր կատարել հրադադարը պահպանելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանն իր հերթին հայկական կողմին է մեղադրում հրադադարի ռեժիմը պարբերաբար խախտելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հուլիսի 14-ին Վիեննայում Իրանի և գերտերությունների միջև կնքված համաձայնագրից հետո դիվանագիտական շրջանակներում ակտիվորեն սկսել են խոսակցություններ շրջանառվել առայն, որ Թեհրանի դեմ 2006-ից գործող պատժամիջոցները վերածվելու են շատ մոտ ապագայում, արդեն այս տարեվերջին։ Բնական է, որ դա չի կարող չազդել Իրանի հետ անմիջականորեն սահմանակից պետությունների, այդ թվում Հայաստանի տնտեսության վրա։ Իրանը խոստանում է զարգացնել երկողմ ծրագրերը, նախ և առաջ էներգետիկ ոլորտում։ Այս մասին այսօր Երևանում հայտարարել է Իրանի դեսպանը։ Իրանցի դիվանագետի հայտարարություններ նիմի է բերել Սարգիս Հարությունյանը։
Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացումը կոնկրետ ազդեցություն կունենա տարիների վերարկա հայ-իրանական նախագծերի վրա։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Հայաստանում Իրանի դեսպան Մոհամադ Ռայեսին։ Դեսպանը հավելեց, հավանաբար օգոստոսին Հայաստան կայցելի Իրանի առաջին փոխնախագահի գլխավորած պատվիրակությունը։ Վստահ եղեք, որ Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացումը կոնկրետ ազդեցություն կունենա հայ-իրանական նախագծերի վրա։ Պատժամիջոցների վերացումից հետո Իրանը կկարողանա իր հարաբերությունները հարևանների հետ էլ ավելի զարգացնել։ Մենք Հայաստանի հետ շատ լավ հարաբերություններ ունենք և այդ հարաբերությունները էլ ավելի կզարգանան։ Հայաստանն ու Իրանը ամենաբարձր մակարդակով տարիների վեր խոսում են մի շարք նախագծերի՝ Մեղրիի, Հեկի, Երկաթուղու, բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման երրորդ գծի մասին, սակայն գործը տեղից չի շարժվում։ Իսկ մեկ այլ խոշոր նախագծի՝ Հայաստանում իրանական սահմանի մոտ նավթավերամշակման գործարանի մասին ընդհանրապես էլ չեն խոսում։ Հավանաբար առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում Հայաստան կայցելի Իրանի փոխնախագահի գլխավորած պատվիրակությունը, այդ այցը կլինի Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի Իրան կատարած այցինի պատասխան։ Նման մակարդակի այցը, եթե իրականանա, անշուշտ իր ազդեցությունը կթողնի մեր հարաբերությունների վրա։ Դեսպանին խնդրեցինք ներկայացնել, հատկապես ինչ հարցերի շուրջ է Իրանի փոխնախագահը բանակցություններ վարելու Երևանում։ Իրանի փոխնախագահ Ջահանգիրիի այցի ընթացքում նախ և առաջ քննարկվելու է Հայաստան-Իրան բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման երրորդ գծի հարցը։ Այդ նախագիծը բավականին լուրջ ներդրումների կարիք ունի։ Թերևս տեղյակ եք, որ Իրանի ֆինանսական կարողությունները դեռևս սառեցված են, և ժամանակ է հարկավոր, որպեսզի այդ գումարները ամբողջովին ապասառեցվեն։ Իրանի նպատակն է կյանքի կոչել այն նախագծերը, որոնք ստորագրվել են Հայաստանի հետ։ Մոհամադ Ռայեսին խոսեց նաև հայ-իրանական երկաթգծից։ Այդ երկաթգծի կառուցման շուրջ հայ-իրանական բանակցություններ նախկինում տեղի ունեցել են։ Այն կառուցելու համար հարկավոր է 3,200,000,000 դոլար, և որպիսի այն կյանքի կոչվի, ներդնող է պետք, սակայն լուրջ ներդնող առ այսօր չի գտնվել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մ Վերադառնալով սահմանադրական բարեփոխումների թեմային, ի դեպ նշեմ, որ Հայաստանը Հարավային Կովկասի միակ պետությունը չէ, որ անցել է կամ անցնում է սահմանադրական փոփոխությունների փուլով. Այս առումով Կովկասյան առաջամարտիկն իհարկե Ադրբեջանն է, որտեղ սահմանադրությունը փոփոխության ենթարկվեց 2008-ին Իլհամ Ալիևի նախագահի պաշտոնում անսահմանափակ քանակությամբ առաջադրումների հնարավորությունն ձեռելով։ Հենց Ադրբեջանի սահմանադրության փոփոխություններից հետո էր, որ իշխանությունները սկսեցին ակտիվորեն և անարգել ոչնչացնել ազատ մամուլի և քաղաքացիական հասարակության երկրում մնացած վերջին կղզյակները։ Այսօր Ադրբեջանում չի գործում արևմտյան ֆինանսավորմամբ գրեթե ոչ մի հասարակական կազմակերպություն, դրանց ղեկավարների մեծ մասը կամ բանտում է, կամ էլ լքել է երկիրը։ Նույն իրադրությունն է նաև ազատ մամուլի պարագայում, ադրբեջանցի ազատազրկված թերևս ամենահայտնի լրագրողն էլ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության մեր գործընկեր Խաթիջա Իսմայելովան է, ում դատավարությունը Բաքվում սկիզբ առավ այսօր առավոտյան։ Լսենք Արմեն Քոլեյանին։
Այսօր Բաքվի դատարանում մեկնարկել է մի շարք ծանր հանցանքների մեջ մեղադրվող հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի դատավարությունը։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքից ստացված հաղորդագրության համաձայն կարգադրիչներն ու ոստիկանները լրագրողներին, քաղաքական գործիչներին, ինչպես նաև արտասահմանցի դիվանագետներին արգելել են մուտք գործել դահլիճ, որտեղ դատավարության նախապատրաստական նիստը վարել է դատավոր Ռամելա Ալահվերդիևան։ Դահլիճ մտնելու իրավունքից զրկված մարդիկ սկսել են վանկարկել Ամբաստանյալի անունը։ Խադիջա Իսմայլովայի փաստաբան Ֆարիզ Նամազլին դրսում հավաքված լրագրողներին հայտնել է, որ Ալահվերդիևայի որոշմամբ նիստն անցել է դատարանի փոքր դահլիճում, թեպետ այդ շենքում կա նաև մեծ սրահ։
Գնահատական բախվում համասն սեբեբի չի մեջը գösterdi ki, yəni məhkəmə iclası açıq keçirilir, amma
դատավորը բացատրել է, թե իբր մեծ դահլիճը պատրաստում են ԱԲԿ-ցիան գործով անցկացվելի դատավարության համար եւ այդ պատճառով փոքր դահլիճն են ընտրում։ Նրա խոսքերով պաշտպանող կողմը ներկայացրել է միջնորդություն, այդ թվում Ամբաստանյալին ազատ արձակելու վկաների ցուցմունքները, չեղյալ հայտարարելու դահլիճ Ազատություն ռադիոկայանի լրագրողների մուտքը արտոնելու մասին, ինչպես եւ ենթադրվում էր Ռամելա Ալահվերդիևան մերժել է միջնորդությունները։ Խադիջա Իսմայլովան ասել է, որ ներգրաված բոլոր դատավորները պատվեր են կատարում, որ իրեն բանտում ամենքեր փորձում են մեկուսացնել, որ մի կալանավոր կին ադմինիստրացիայի պատվերով սադրանքներ է անում։ Նա պահանջել է տեսագրել դատավարությունը, պահանջը մերժ Այդ ինչպես եղավ, որ իմ անձնական կյանքը կարող եք տեսագրել, իսկ դատավարությունը ոչ, հեգնանքով ասել է մեր գործընկերուհին։ Այսօրվա նիստից հետո Խադիջայի մայրը Էլմիրա Իսմայլովան խոսել է լրագրողների հետ։
Խադիջա Ալայեթե, քյուլուրդե, տանսերդե, ազգալմշտե, արեո։
Աղջիկս կայտարեր, վստահ, ծիծաղում էր, նույնիսկ մի պահթված թե կսկսի երգել։ Թեպետ առաջին հայացքից ամեն բան հանգիստ է, իհարկե բոլորս հասկանում ենք, թե ինչ տանգներ կան, ասել է լրագրողի մայրը։ Դատական հաջորդ նիստը նախատեսված է օգոստոսի 7-ին։ Ադրբեջանի իշխանությունը մեր գործընկերուհուն մեղադրում է քաղաքացուն ինքնասպանության փորձի հասցնելու, հարկերից խուսափելու, ապօրինի բիզնեսով զբաղվելու եւ ֆինանսական այլ մեխանիզմների մեջ։ Քաղաքացին, ով իբրև թե մտադիր էր ինքնասպանություն գործել, հրաժարվել է այդ ցուցմունքից, սակայն դատարանն անտեսել է այդ կարևոր հանգամանքը։ Խադիջայի աջակիցները, ինչպես նաեւ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը, լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն, միջազգային մեծ հեղինակություն վայելող քաղաքական հասարակական տասնյակ գործիչներ համոզված են, որ Իլհամ Ալիևի վարչակարգը Իսմայլովային ներկայացրել է շինց ու մեղադրանքներ ու ցանկանում է պատժել նրան իշխող գերդաստանի կոռուպցիոն գործարքները բացահայտելու համար։
Նշեմ իդեպ, որ ադրբեջանցի քաղաքական տարկյալների թեման այս շաբաթ Բաքվում Իլհամ Ալիևի հետ քննարկում էր նաև Եվրամիության խորհրդի ղեկավար Դոնալդ Տուսկը, եվրոպացի պաշտոնյան հույս էր հայտնել, թե անազատության մեջ գտնվող մի շարք անձանց պարագայում շուտափույթ քայլեր կձեռնարկվեն պաշտոնական Բաքվի կողմից։ Չնայած դրան, արդեն իսկ կարելի է արձանագրել, որ քաղաքական դատավարությունները Ադրբեջանում շարունակվում են, մյուս կողմից Բաքվում շարունակվում է հույսեր փայփայել, որ հնարավոր կլինի մի շարք թեմաների նախ եւ առաջ էներգետիկ համագործակցության շուրջ երկկողմ համագործակցություն ծավալել Բրյուսելի հետ։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Նովրուզ Մամեդովը հայտարարել է, թե Բաքուն պատրաստվում է Եվրամիության հետ ռազմավարական համագործակցության երկկողմ համաձայնագրի ստորագրմանը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի այցը Բաքու նշանակալի իրադարձություններ Ադրբեջան-Եվրոպա հարաբերություններում լրագրողների հետ զրույցում այսօր մեկնաբանելով Եվրոպացի Պաշտոնյայի վերջին օրերին Բաքու կատարած այցելությունը հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Նովրուզ Մամեդովը փաստելով Դոնալդ Տուսկը Բաքվում խոստովանեց որ Ադրբեջանը Եվրոպայի վստահելի գործընկերներից է նախագահի հետ հանդիպումից հետո հայտարարեց թե Եվրամիությունը ճանաչում է Ադրբեջանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը այդ գնահատականը մենք ստացել ենք երկար ճանապարհ անցնելուց հետո հայտարարել է ադրբեջանցի պաշտոնյան հավելելով որ իրականում Տուսկը պետք է Բաքու ժամաներ եվրոպական խաղերի ժամանակ սակայն այդ օրերին Հունաստանի ճգնաժամի շուրջ ընթացող նիստերի պատճառով չկարողացավ գալ Տուսկը ադրբեջանից ներողություն էր հայցել չգալու համար ասաց Մամեդովը ադրբեջանի նախագահի խոսափողը համարվող Մամեդովը ով հայտնի է արևմուտքի հասցեին իր կոշտ և հաճախ հեգնական արտահայտություններով այսօր պատկառանքով էր խոսում Եվրոպա-Ադրբեջան հարաբերությունների մասին։ Նախ տեղեկացրեց, որ Ադրբեջանը ներկայումս աշխատում է Եվրամիության հետ ռազմավարական գործընկերության մասին պայմանագրի շուրջ։ Ադրբեջանն իր անկախության վերականգնման տարիներից ի վեր սերտ ու հաջող կերպով համագործակցում է եվրոպական երկրների հետ ռազմավարական ոլորտներում։ Հպարտանում էր նա համոզմունք հայտնելով, որ հետխորհրդային տարածաշրջանում անհնար է մատնանշել նման երկրորդ երկիր, որը համագործակցության այդպիսի մակարդակ ունենար։ Մամեդովի կարծիքով իր երկրի կողմից էներգետիկ նախագծերի իրականացումը յուրատեսակ ներդրում է տարածաշրջանում կայունության ապահովման, ինչպես նաև Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության հարցում։ Մյուս կողմից Ադրբեջանը եվրոպական կառույցների հետ համագործակցելով խաղաղություն է ապահովում աշխարհի տարբեր անկյուններում, նաև վստահեցրել է նա։ Մամեդովը միևնույն ժամանակ չշրջանցեց Եվրոպայի հետ ունեցած Ադրբեջանի տարաձայնությունների հարցը ստեղծվել է շատ տարօրինակ իրավիճակ բոլոր հանդիպումներում լինի պետության ղեկավար կամ դեսպան բոլորը հայտարարում են որ ադրբեջանն այնպիսի երկիր է որի հետ համագործակցելը կարևոր է սակայն մյուս կողմից նրանք ասում են որ այս թերթն այսպես է գրել հասարակական կազմակերպությունն այսպիսի հայտարարություն է արել դա խախտում է հաշվեկշիռը եւ վնասում ադրբեջանի իմիջին նկատել է տալիս Նովրուզ Մամեդովը նա նաեւ դժգոհել է Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում արևմուտքի վերաբերմունքի դա իր պատճառը որ Ադրբեջանը չստորագրեց Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Մենք սկսեցին քննադատել, բայց այդ քննադատողներից եւ ոչ մեկը չասաց, որ համաձայնագրում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը նշված չէ, միջդեռ Ուկրաինայինը, Մոլդովայինը հստակեցված է, հայտարարել է Նովրուզ Մամեդովը։ Խոսելով հակամարտության կարգավորման ներկա գործընթացից ադրբեջանցի պաշտոնյանը գծել է առաջընթացի բացակայությունը։ Համանախագահները հենց այդ պատճառով են ժամանել տարածաշրջան, նրանք ցանկություն են հայտնել, որպեսզի արտգործնախարարներն ու նախագահները հանդիպեն։ Ադրբեջանի նախագահն ընդգծել է, թե պատրաստ է հանդիպմանը, բայց որ դա չլինի հանդիպում հանդիպման համար։ Իլհամ Ալիևի խոսքերն են փոխանցում Մամեդովը, հավելելով իր կողմից հաճախ հնչեցվող խոսքերը. «Վաղ թե ուշ Ադրբեջանը վերադարձնելու է իր տարածքները»։
Վերադառնանք Հայաստան ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից տարեց տարի հրապարակվող պաշտոնական տվյալները վկայում են, որ Հայաստանում արտագաղթի ամենաբարձր տեմպերը Շիրակի մարզում են։ Սա է թերևս պատճառը, որ մարզի բնակիչներն արտագաղթի այդ տեմպերն արդեն իսկ ի վիճակի են նշմարել անզեն աչքով։ Ընդունելության քննությունների այս ժամանակահատվածում Գյումրիում նկատում են, որ ուսանող դառնալու ցանկացող երիտասարդների քանակը կտրուկ կերպով նվազել է, այսպես 2008 թվականից ի վեր Գյումրիի խոշորագույն բուհերից մեկի մանկավարժական ուսանողների թիվը նվազել է մոտ 3000-ով։ Գյումրիում նկատում են, որ նման իրավիճակը կարող է հանգեցնել քաղաքի ողջ բարձրագույն կրթության համակարգի ճգնաժամի։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Գյումրիի բուհերը այս տարի էլ ունեն դիմորդների պակաս։ Օրինակ, Գյումրիի մանկավարժական ինստիտուտում 2008 թվականի համեմատ շուրջ 60%-ով պակասել է ուսանողների թիվը։ Բուհի ռեկտոր Վարդևան Գրիգորյանն ասում է, որ բուհերը արտագաղթի լավագույն ցուցիչ են հանդիսանում։
Գիտեք, բուհերը բարոմետր են ազգաբնակչության ուրեմն քանակի առումով, և սա ցույց է տալիս, որ իսկապես ուրեմն այն թիվը, որ սպասում ենք, այդ թիվը չի ապահովվում։ Դա պայմանավորված է հենց նրանով, որ ավելի քիչ բնակչություն է մնացել։ 2008 թվականին մենք ունեցել ենք 6500 ուսանող արկա հերական միասին։ Այսօր արկա հերական միասին ունենք ընդամենը 3000 ուսանող։
Այս տարի ԹՊՏ մանկավարժական ինստիտուտում ավելացել է դիմորդների թիվը, սակայն հատկացված տեղերը 50%-ից ավելի թափուր է մնացել։
Այս տարի համատարած անցած տարվա հետ ինչ որտեղ ավելի բարվոք էր վիճակը, որովհետև եթե անցած տարի ունենք ընդամենը 270 դիմորդ, այս տարի 350-ից ավել դիմորդ ունեցանք, այսինքն 80-ով մոտավորապես ավել, բայց իհարկե դա չի նշանակում, որ մեր կառավարության կողմից հաստատված տեղերը մենք կարողացանք իրականացնել, որտեղ մենք ունենք 670-ից ավել տեղ, բայց ընդամենը ընդունվել են 305.
Ամեն տարի ուսանողների պակասը կուտակվում է և բուհը կանգնում է և ֆինանսական և կադրային խնդիրների առաջ։
Ծանր կարող եմ ասել վիճակ է, որովհետև մի կոմից հարկավոր է ապահովել դասախոսների աշխատավարձը, ուրեմն մյուս կոմից բուհի գոնե գոյատևման խնդիր է լուծել։ Իսկ այս ուսանողների քանակով իհարկե շատ դժվար է, չի լինի պես մասսայական կրճատում, բայց որոշակի կրճատումներ կլինեն։
Հնարավոր է ուսման վարձի բարձրացման հաշվին փակվի ֆինանսական ճեղքվածքը, հետաքրքրվեց ռեկտորից։
Փոփոխություն բարձրանալու առումով չի լինելու, որտեղ մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ Շիրակի մարզի բնակչությունը ամենաաղքատն է, գործազրկության ամենաբարձր ճանիշը ունեցող մարզն է, դրա համար մենք երբեք չենք գնա այդ քայլի, ասեմ այսօրվա դրությամբ ուսանողությունը, մեր ուսանողությունը մոտավորապես 80-ից 100 միլիոն բարձ ունի ինստիտուտին, իհարկե դրա համար մենք ուսանող չենք հեռացրել, ուղղակի գրաֆիկ ենք կազմում և ժամանակ տալիս կամաց-կամաց պագիտու այդ բարձ։
Գյումրի ճարտարագիտական համալսարանում ևս ուսանողների թիվը կտրուկ նվազել է, հատկացված 165 տեղից ընդամենը 75 դիմորդ է ընդունվել այս տարի, 10-ով պակաս նախորդ տարվա համեմատ։ Բուհի տեխնոլոգիաների և ճյուղային տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան Ալեքսան Արզումանյանն ասում է, որ իրենց ֆակուլտետում գրեթե կրկնակի քիչ դիմորդ է ընդունվել այս տարի։
Դանդաղ առմամբ 25 ուսանողներ են ընդունվել մեր ֆակուլտետում այս տարի։ Նախորդ տարի 46-47 մարդիկ են ընդունվել։ Մոտավորապես կարելի ասել կրկնակի։
Դեկանը մատնանշում է, թե ինչու է դիմորդների թիվը իրենց բուհում կրճատվել։
Աշխատատերերի բացակայությունը որոշակի խոչընդոտ է, որովհետև ցանկացած դիմորդ պետք է ունենա մոտակա հեռանկարում, թե ինչ աշխատանքով կարող ենք, այսպես ասած, իրեն ընտանիքը պահել կամ իրեն կոնե նվազագույն ծախսերը հոգալ, այդ պատճառով դիմորդների քանակը քիչ է, արտակախտն է որոշակի ազդեցություն ունենում։ Հետո ամբողջ աշխարհում ճարտարագիտական կրթության նկատմամբ պետք է ակում հետաքրություն չկա, որովհետև ճարտարագետ դառնալը միջազգային մակարդակի բավականին դժվար է, չնայած ասեմ, որ մեր շրջանավարները բավական լավ քննություն բռնում են տարբեր երկրներում։
Այս բուհը ժամանակին քաղաքի արդյունաբերական ձեռնարկությունների հետ է համագործակցել և ճարտարագետներ պատրաստել, հիմա քաղաքում ոչ գործարան կա, ոչ էլ մասնագետի պահանջարկ։ Սաթենիկ Կաուսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք մայրաքաղաք և խոսենք մի խնդրի մասին, որ երևանցի վարորդների համար արդեն 3-րդ տարին է ինչ ամենալուրջ գլխացավանքներից մեկն է։ Կրահեցիք թերևս, որ խոսքն այն տուգանքների մասին է, որ սահմանվում են քաղաքում տեղադրված բազմաթիվ արագաչափերի արձանագրած հաղթումների հիման վրա։ Այն, որ արագաչափեր կան գրեթե բոլոր կարևոր խաչմերուկներում, կարող է վկայել միայն մեկ թվային տվյալ, ապրիլի 27-ի տվյալներով Երևանում տեղադրված է 104 արագաչափ, և սա չհաշված մայրուղիների երկայնքով և այլ համայնքներում տեղադրված սարքերը։ Քաղաքացիական նախաձեռնությունները, սակայն, խոստանում են ակտիվացնել պայքարը թե արագաչափերի և թե տխրահարճակ կարմիր գծերի դեմ։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնությունն առաջիկայում նախատեսում է քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներ իրականացնել, ասում է շարժման անդամ Արման Սուլեյմանյանը։ Կարմիր գծերի, արագաչափերի, տեսախցիկների դեմ և ճանապարհներին համընդհանուր արդար խաղի կանոններ հաստատելու համար պայքարող շարժումը վերջերս փակ հանդիպում է ունեցել ոստիկանության հետ։ Բարձրացված խնդիրներին, սակայն, լուծում չի տրվել։ Շարժման ներկայացուցիչները ճանապարհային ոստիկանությանն այսօր էլ բաց քննարկման էին հրավիրել, որևէ մեկը սակայն չներկայացավ։ Դուրս մեր գրպանից շարժումը բանակցությունները տապալված է համարում, այժմ արդեն թիրախային կտրուկ գործողություններով կփորձեն լուծել կուտակված հարցերը։
Շատ լավ գիտեք, որ դատախազության դիմաց անկանոն կայանում են շքեղ մեքենաներ, տարբեր դատախազներ եւ օրենքի այլ ներկայացուցիչներ։ Կարելի է մի քանի մեքենայով պարզապես խցանում առաջացնել այդտեղ, տեղ ժամանած ոստիկաններին ստիպել այդ բոլոր մեքենաները տեղափոխեն Տուգանային հրապարակ եւ միայն դրանից հետո թույլատրել, որ քո մեքենան, այսինքն նախաձեռնության անդամի մեքենան նույնպես տեղափոխվի Տուգանային հրապարակ։
Շարժումը պատրաստվում է նաև իրավական հարցում ակտիվացնել գործողությունները դատական նախադեպեր ստեղծելու, մասնավորապես կարմիր գծերի դեմ։
Քաղաքապետարանը, տեսնելով, որ տանուլ է տալիս քաղաքացուն, քանի որ հայցը բավականին ճիշտ է կազմված, ինքը իր որոշումը բեկանում է եւ նախադեպային դատական ակտ ի վերջո չենք ունենում։ Հիմա մենք տրամադրված ենք ունենալ այդ դատական ակտը եւ այն ծառայեցնել բոլոր Հայաստանի բնակիչներին, այսինքն բոլորը կայնելու են այսօր այդ կարմիր գծերում, հղում են տալու այդ դատական ակտին եւ չեն վճարելու։
Արման Սուլեյմանյանը նկատում է, այսօր ճանապարհային ոստիկանությունը միայն տուգանում է, կարկազանց վարորդների համար այլ պատիժ չունեն։
Անգլերեն շատ լավ արտահայտություն կա, license to kill։ Այսօր արտոնագիր է տրամադրվում ճանապարհային ոստիկանության կողմից ցանկացածին սպանել ցանկացածին, այսինքն դու քշում ես 300 կիլոմետր ժամ արագությամբ ամեն օր, խնդիր չկա, մուծիր 500,000 դրամ եւ դու ազատ ես։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն է հաշվել 2012 թվականից, երբ տեղադրվեցին տեսախցիկներն ու արագաչափերը, երկու տարվա ընթացքում կայացվել է ավելի քան 2.5 միլիոն տուգանքի որոշում։ Տուգանքի ընդհանուր գումարն անցնում է 24 միլիարդ դրամը։ Մինչդեռ այդ նույն ժամանակահատվածում ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով տուժածների թիվն աճել է 17%-ով։ Ստացվում է, որքան շատ են տուգանում, այնքան շատ են խախտում անում, նկատում է պատգամավորը։ Դուրս մեր գրպանից շարժման անդամ Արման Սուլեյմանյանն ասում է, ակնհայտ է համակարգի նպատակը նորմալ երթևեկություն ապահովելը չէ, այլ տուգանքներ գանձելը։
Հայաստանում պաշտոնապես հայտարարում եմ, ինքնան նպատակը գումար կեղեքելն է։ Հայաստանում չկա որևիցե համակարգ միջոց, որպիսի խախտումների քանակը նվազի եւ ընդհանուր առմամբ 2012 թվականից մինչեւ 15 տեսախցիկները տեղադրված են, խախտումների եւ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների քանակը չի նվազել։ Հետևաբար ինչ իմաստ ունի տեղադրել այդ համակարգերը, եթե նրանք ոչ մի դրական ազդեցություն չունեն մեր կյանքում։
Տուգանքներից տուժողների մի ստվար հատվածը տաքսու վարորդներն են։ Մեր զրուցակից վարորդներից մեկը չցանկացավ տեսանկարահանվել, բայց ցույց տվեց տուգանքների դրցակը, ասած, վերջին 1 տարվա ընթացքում 300 000 դրամից ավելի տուգանք է մուծել, բայց այլևս չի վճարելու։
Նա գիտեք, ես արել եմ ընդամենը 2000 դրամ փող առավոտի ծիրիկում։ Տուգանքը, ասենք, դրանցով կարող էր փող քշես, որ այդ մի օրվա տուգանքի փողը դուրս գա, էլի։ Ուղղակի եթե դու առավոտի ծիրիկում երթևեկության մեջ ես, չես կարող, ուղղակի հնարավոր չի, էլի։ Մի հատ գիծ չտրորես կամ 5 վայրկյան, 10 վայրկյան ավել միտեղ կանգնես։ Հիմա խոս մեծ գինա, տարիքով գինա, ո՞նց կարելի ասենք, ես իրանց բրդեմ մեջից գցեմ, ասեմ միջի 5000 դուգանք։
Մեկ այլ վարորդ Ռոբերտը եւս բազմաթիվ տուգանքներ ունի, սակայն վճարում է, չի ցանկանում քաշքշուկի մեջ ընկնել։
Աշխատեմ եմ ակտերը մուծելու համար, պարտականն չէ մուծում։
Ինչ
չեք ուզում, մարդիկ
կան
դատի
են
տալիս։ Դե, ես չգիտեմ,
մեկը օրենքը իրենց կոմից հայելավել։
Իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանն ասում է, այսօր քաղաքացիներին տուգանելը դարձել է շահույթի աղբյուր, այնինչ տեղի ունենում հակասում է սահմանադրությանը։
Միլիոնավոր տուգանքի որոշումներ կան Հայաստանում, սեփականազրկման ակտեր են դրանք, ընդվում ո՞ր դատական կարգով։ Մեր հանրապետության արտադրանքը միայն տուգանքի թուղթ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, մոտ 15-20 րոպե առաջ այստեղ մեկնարկել է սահմանադրական փոփոխություններին նվիրված քննարկումը, որի նախաձեռնողը ԱԻՄ առաջնորդն է, Պարուհի Հայրիկյանը տարբեր քաղաքական ուժերի էր հրավիրել մասնակցել այս քննարկման։ Ազատության հրապարակում աշխատում է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, նրա հետ կապենք հաստատել հեռախոսով։ Կարլեն, ողջույն, արդյոք քաղաքական ուժերից որևէ մեկը արձագանքել է Հայրիկյանի այս հրավերին։
Ոչ ընդգեվոք, այո, մի քանի նարձագանքել են այմ առաջնորդի հրավերին, մինչ այդ նշեմ, որ հանրավակը մեկնարկեց մոտ 10 րոպե առաջ, այն նախատեսված էր ժամը 19-ին, և բավական սակավա մարդ է, կարող եմ ասել, ընդամենը մի քանի տասնյակ մարդ է հավաքվել այստեղ, և նույնիսկ ամբյոն չկառուցվեց օպերայի թատրոնի աստիճանահարթակի անկյունային հատվածում պարզապես բարձրախոս է տեղադրվել, և ելույթ ունեցողները մոտենում են ամբյոնին։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական ուժերին, որոնք առաջնորդ արձագանքել են այմ առաջնորդի հրավերին, այստեղ են հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչները, հարյուրամյակ նառանց ռեժիմի շարժման առաջնորդ Զիրայ Սեփիլյանի գլխավորությամբ, ժառանգություն կուսակցությունից Արմեն Մարտիրոսյանն է փոխնախագահ ներկայացել հանրահավաքին, նաև այստեղ են քաղաքացիական ակտիվիստներ, Մարամյան Պողոտայի ցույցերին ձևավորված Ոչի Հայաստան շարժման ներկայացուցիչները, Դավիթ Սանասարյանը, Անդրեաս Կուկյանը, որոնք ևս հիշեցնեմ էլեկտրաէներգիայի ցանկացման դեմ պայքարից, նաև մտադիր են շարժում ծավալել սահմանադրական փոփոխությունների դեմ։ Քիչ առաջ Արմեն Մարտիրոսյանն էր ժառանգությունից ելույթ ունենում, նա կարճ խոսվեց, հայտարարեց, որ դեմ է խմբը, որ կուսակցություններն առանձին հավաքներ ստացնեն, նրա կարծիքով նախ պետք է միջկուսակցական բանակցություններ տեղի ունենան, ձևավորվի լայն ճակատ, նոր հետո դուրս գան փողոցային պայքարի, հակառակ դեպքում ասած մի քանի ամսից արդեն խորհրդարանական համակարգին անցումը իրականություն է դառնալու և ընդդիմադիրները չեն կարողանալու այն կանխել։ Եվ մինչ հանրահավաքի մեկնարկը ես Ժիրայ Սեփիլյանի հետ էի զրուցում, նա ծանոթացել է մասնագիտական հանձնաժողովի ներկայացած փաստաթղթին և ասաց, որ իր տպավորությամբ Սերժ Սարգսյանի մտահորիզոնը թույլ է տվել ստեղծել այնպիսի մի Հայաստանի մոդել, որտեղ ինքը կուսակցապետի աթոռից ղեկավարելու է ամբողջ երկիրը, նա համեմատեց սովետական Հայաստանի հետ, ասած Կենտկոմի քարտուղարը օրինակ կարող է որևէ պաշտոն չզբաղեցնել, պետական պաշտոն չզբաղեցնել, սակայն կուսակցությունից ղեկավարել ամբողջ երկիրը, Սեփիլյանի համոզմամբ պետք է բոյկոտել այս գալիք հանրաքվեն, սակայն դա ասած միայն բավարար չէ, պետք է զուգորդվի փողոցային պայքարով, ընդվզումով, ինչպես ինքը ձևակերպեց, ևս մի առիթ է ազատվելու այս ռեժիմից, և ի դեպ հիմնադիր խորհրդարանը, ինչպես փոխանցեց Սեփիլյանը, բանակցություններ է վարում ընդդիմադիրների հետ միասնական ճակատ ձևավորելու ուղությամբ, և այդ թվում նաև խորհրդանական ընդդիմության, Հայազգային կոնգրեսի և ժառանգության հետ, ինչպես փոխանցեց Սեփիլյանը։ Այս պահին թերևս այսքանը, ելույթները դեռ շարունակվում են, և
շնորհակալություն Կարլեն, հիշեցնեմ, Ազատության հրապարակում աշխատում էր Կարլեն Ասլանյանը, այնտեղ շարունակվում է սահմանադրական փոփոխություններին նվիրված քննարկումը։ Միջազգային լրատվամիջոցների այսօրվա գլխավոր թեման իհարկե Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ ակտիվացած օթային հարվածներն են, և դրանց հանդեպ պաշտոնական Անկարայի փոփոխված մոտեցումն։ Այդ փոփոխության պատճառը թերևս շաբաթվա սկզբին թուրքական Սուրուջ քաղաքում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումն էր, որի արդյունքում Թուրքիայի թվով 32 քաղաքացիներ զոհվեցին։ Դրան հաջորդեց նաև Սիրիայի հետ սահմանին գտնվող թուրքական զինվորական հենակետերից մեկի հրթիռակոծում, ինչը թերևս վերջին կաթիլներ պաշտոնական Անկարայի համար, որպես հետևանք այսօր արդեն տեղեկություններ կան, որ թուրքական զինված ուժերը միացել են Իսլամական պետության դեմ գործող միջազգային կոալիցիային։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր վաղ առավոտյան Թուրքիայի օթուժը հարվածներ է հասցրել Իսլամական պետության խմբավորման դիրքերին Սիրիայի տարածքում։ Սա առաջին անգամն է, որ Թուրքիան ռազմական գործողություն է իրականացնում ծայրահեղ իսլամիստների դեմ։ Մինչ հիմա, չնայած դաշնակիցների հորդորներին, Թուրքիան ձեռնպահ էր մնում ակտիվ գործողություններից։ Սակայն, երբ նախորդին Իսլամական պետության զինյալների հետ փոխհրաձգությունից զոհվեց թուրքական բանակի ենթասպա Յալչին Նեգեն, թուրքական օթուժը արդեն օդ բարձրացավ։ Թուրքիայի վարչապետի գրասենյակը հայտնում է, որ Դիարբեքիրի ռազմականից օդ բարձրացած թուրքական F-16 ինքնաթիռները հարվածներ են հասցրել Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորման Սիրիայի տարածքում գտնվող 3 թիրախների։ Ըստ Դողան գործակալության օդուժի հրթիռակոծությունից Իսլամական պետության առնվազն 16 գրուհային է սպանվել, իսկ CNN թուրք հեռուստաընկերության հաղորդման համաձայն ինքնաթիռները հրթիռները արձակել են թուրքական կողմից չմտնելով Սիրիայի օդային տարածք։ Մինչ գործողությունը սկսելը Անկարան տեղյակ է պահել դաշնակիցների, որ հարվածները հասցնում Իսլամական պետության խմբավորմանը, հյուրը Daily News-ին ասել է թուրք պաշտոնյան։ Հիշեցնեմ, հուլիսի 20-ին Սիրիայի սահմանակից Սուրուջ քաղաքում իրականացված պայթյունի հետևանքով 23 մարդ զոհվեց, պայթյունի համար կասկածվում է Իսլամական պետության խմբավորումը, իսկ հուլիսի 23-ին Թուրքիա-Սիրիա սահմանին իսլամիստ գրոհայինները արդեն կրակ էին բացել թուրքական սահմանային ռազմական հենակետի վրա, թուրքական բանակի 1 ենթասպա էր զոհվել, 2-ը վիրավորվել, պատասխան կրակից իսլամիստ գրոհայինների մեկն էր սպանվել, 3-ը վիրավորվել։ Սահմանային այս ռազմական բախումից ժամեր առաջ Անկարան համաձայնել էր, որ Իրլինջի օթանավական օգտագործվի Իսլամական պետության խմբավորումներին ավիահարվածներ հասցնելու համար։ Այս մասին հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը, վկայակոչելով ռազմական աղբյուրները։ Չորեքշաբթի օրը հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի միջև։ ԱՄՆ-ի և Թուրքիայի նախագահները քննարկել են Իսլամական պետության խմբավորման դեմ պայքարը ուժեղացնելու հարցերը։ Սպիտակ տան խոսնակը, սակայն, մանրամասներ չի հաղորդել, նշելով, որ անվտանգության հարցերից ելնելով չի կարող ասել, թե Թուրքիայի տարածքում գտնվող որ ռազմակայաններն են օգտագործվելու Իսլամական պետության խմբավորումների դեմ պայքարում։ Նշեմ, որ Անկարան ուժեղացնում է Սիրիայի հետ սահմանի անվտանգություն, ինչպես նաև երկրի ներսում հատուկ գործողություններ է անցկացնում հայտնաբերելու համար ահաբեկչական խմբավորումների աջակիցներին։ Թուրքիայի անվտանգության ուժերը Թուրքիայի 16 նահանգներում լայնամասշտաբ գործողություն են իրականացրել, օգտագործելով նաև ուղաթիռներ, նպատակ ունենալով հայտնաբերելու Իսլամական պետության խմբավորումների, ինչպես նաև քրդական բանվորական կուսակցության հետ կապեր ունեցող գրոհայինների։ Գործողությունների արդյունքում 1 կասկածյալ է սպանվել, 297-ը ձերբակալվել են։ Ստամբուլում 90 ձերբակալվածներից 37-ը արտասահմանցի են։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, թերթերի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Գնահատելով Հայաստանում կառավարման խորհրդարանական համակարգի կենսունակությունը, առավոտի խմբագիրը գրում է. Վտանգնային է, որ Հայաստանում չկան կուսակցություններ և դրանց վրա հիմնված խորհրդարանական համակարգը չի ունենա ամրության որոշակի պաշար։ Խնդիրը հետևաբար այն չէ, որ այդ նախագծով ապահովվում է ՀՀԿ-ի մենիշխանությունը։ Խնդիրն այն է, որ ՀՀԿ-ն պայմանական անուն է, որ դրատեղը կարող է լինել Կոմկուսը, ՀՀՇ-ն կամ ԲՀԿ-ն։ Քանի րոպե է պետք կորումպացված պաշտոնյային կամ գործարար պատգամավորին ՀՀԿ ցուցանակը մեկ այլ ցուցանակով փոխելու համար։ Քանի ժամ է պետք, որ նրանք հարմարվեն նոր պապաներին։ Երբ առաջին դեմքը նախագահն է, նա հնարավորություն ունի գործելու այդ գորշ զանգվածից անկախ։ Երբ առաջին դեմքը լինի նրանց միջից ընտրված վարչապետը, նա չափից դուրս մեծ կախում կունենա անգրագետ, անսկզբունքային, բացառապես բիզնես շահերով առաջնորդվող ճահճից, այն ՀՀԿ-ը կոչվելու, թե այլ կերպ։ Սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը, որքան հասկանում եմ, կոչված է կանխարգելելու նախագահի և խորհրդարանական մեծամասնության հնարավոր կոնֆլիկտը, որն, ինչպես հիշում եք, մի անգամ հանգուցալուծվել էր հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչությամբ, բայց առաջարկվող համակարգով կարող է լինել բիզնես շահերի նույնքան խորը կոնֆլիկտ մեծամասնության մեջ, և այդ կոնֆլիկտի լուծման եղանակը չի երևում, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Ազգային ժողովի գազային հանձնաժողովի եզրակացությանը կցված էր մի տեղեկանք, որտեղ խիստ ուշագրավ տեղեկություններ կային իրանական գազը Հայաստանով Եվրոպա արտահանելու հեռանկարների վերաբերյալ։ Տեղեկանքի հեղինակ, տնտեսագետ Աշոտ Եղիազարյանը նշել էր, որ Իրանի գազի արտահանման ինքնարժեքը ամենանվազագույններից է աշխարհում, և որ առաջիկայում մեր հարևանը կարող է դառնալ գլոբալ գազային գերտերություն։ Հայկական ժամանակն այնուհետև մի քանի հարց է ուղղում հենց իրեն, տեղեկանքի հեղինակ Աշոտ Եղիազարյանին։ Հիմա, երբ արդեն որոշված է վերացնել Իրանի դեմ պայժամիջոցները, որքանով է հավանական, որ Հայաստանը դառնա տարանցիկ ճանապարհ իրանական գազը դեպի Եվրոպա արտահանելու համար։ Պատասխան. Ներկա իրավիճակում միանշանակ ոչ, որովհետև Հայաստանը ինքը չի կարող բանակցել, եթե նույնիսկ Իրանը ցանկանա, որովհետև Հայաստանը ԵՏՄ անդամ է եւ արտաքին գործընկերների հետ ինքնուրույն հարաբերվելու իրավունք չունի։ Հայաստանը ինքնիշխանությունը հանձնել է ԵՏՄ-ին։ Հարց. Բայց Հայաստանը կարծես թե փորձում է նաև Եվրամիության հետ հարաբերություններ պահպանել։ Հայտարարություններ են արվում ԵՎԵՎ-ի քաղաքականության մասին։ Բացի ԵՏՄ-ից դուրս գալուց որևէ տարբերակ չկա, որ իրանական էժան գազն անցնի Հայաստանով։ Պատասխան. Ոչ մի տարբերակ։ Ըստ ԵՏՄ պայմանագրի Հայաստանն այլևս իրավունք չունի հարաբերություններ ունենալ այլ գործընկերների հետ առանց ԵՏՄ կառույցների։ Հայաստանը վստահելի գործընկեր չէ այլևս, նշում է տնտեսագետը հայկական ժամանակահետ զրույցում։ Ժողովուրդ Թերթը գնահատում է Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացի ներկափուլը։ Այսպիսով ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների վերջին շրջանում գործադրած ջանքերը կարծես թե տվեցին իրենց արդյունքը։ Չնայած երկու ստեք հնչեցված փոխադարձ սուրբ քննադատությանը եւ միմյանց լեգիտիմությունը կասկածի տակ դնող հայտարարություններին, այնուամենայնիվ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները հայտնել են իրենց պատրաստակամությունը առաջիկա ամիսներին հանդիպելու շուրջ։ Թե կոնկրետ երբ կկայանա այդ հանդիպումը եւ որտեղ, առայժմ հայտնի չէ։ Սակայն արդեն իսկ այն փաստը, որ ներկայիս խիստ սրված ռետորաբանության եւ սահմանային լարվածության ֆոնին երկու երկրների նախագահները քննարկում եւ համաձայնություն են տալիս հետագա հանդիպման վերաբերյալ, կարելի ասել, դրական դինամիկա խոստացող փաստը, գրում է Ժողովուրդ Թերթը։ Քննելով Հայաստանում եկեղեցաշինության ալիքի շուրջ ձևավորված հանրային տրամադրությունները, հայոց աշխարհը գրում է. Եկեղեցաշինության ծավալման նպատակահարմարության շուրջ ներկայումս սկիզբ առած բանավեճերն ընդամենը լուսարձակում են հոգևոր արժեքների հանդեպ վերաբերմունքի մեջ եղած աղաղակող ձևախեղումները։ Մարդիկ իրականում դժգոհում են ոչ թե հավատի հերթական տաճարի կառուցման փաստից, այլ նրա գործառական նշանակության բացակայության պայմաններում սկիզբ առնող ծախսատար շինարարությունից։ Տաճարը նախ հոգիներում է կառուցվում, ապա եւ վերածվում է ճարտարապետական կոթողի։ Ընկալումների ճիշտ հակառակ հաջորդականության պայմաններում բնական է, որ մեզանում խոնարհվող եկեղեցիները նմանեցվում են հնամաշ շինություններին, որոնց փոխարեն պետք է կառուցել ევրոռեմոնտի տպավորություն ստեղծող շքեղ տաճարներ։ Եկեղեցաշինությունն իրականում բարիք է, բայց մեզանում այն անիմաստ ու ծախսատար զբաղմունքի տպավորություն է թողնում, գրում է հայոց աշխարհ Թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Եկեղեցական թեմաներն ի դեպ շարունակելով հիշեցնեմ, որ ապրիլի 12-ին Վատիկանում Հռոմի Կաթոլիկ Եկեղեցու եւ Հայ Հռակերական Եկեղեցու հովապետերի մասնակցությամբ 1915 թվականից Ասպանության զոհերի հիշատակին պատարակ մատուցվեց։ Ակնկալվում է, որ այս իրադարձության մասին հայ հանրությունը շուտով հնարավորություն կունենա նաեւ վավերագրական ֆիլմի միջոցով վերհիշել։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի ամենանշանակալի իրադարձություններից մեկն էր այս տարվա ապրիլի 12-ին Վատիկանում Ֆրանցիսկոս առաջինի գլխավորությամբ տեղի ունեցած պատարակը, որը մատուցվեց ի հիշատակ հայոց մեծ եղեռնի 1.5 միլիոն նահատակների։ Եվ ահա արդեն իսկ վավերագրական ֆիլմ է ստեղծվել այս մասին, որի հեղինակն է ծննդով Լիբանանցի վերջին տարիներին հայրենիք բնակության տեղափոխված բանաստեղծ հրապարակագիր սցենարիստ Սակո Արեանը։ Նա մեր զրույցի ընթացքում պատմում էր, որ այս իրադարձության մասին ֆիլմ նկարելու առաջարկ ստացել է Հայ Կաթողիկե Պատրիարքության Տեղեկատվական Կենտրոնից, որը նարեկացու անունն է կրում։
Ինչպես գիտեք, ապրիլի 12-ին շատ բացարիք արարողություն էր Վատիկանում, որտեղ Հռոմի Պապը առաջին անգամ լալով իլուր աշխարհին պաշտոնապես բարձրացնեց հայոց ցեղասպանության մասին։ Ու մենք նկարահանող խումբը մեկնեցինք Վատիկան, ներկա եղանք այդ արարողության ու այսպես ասած վավերագրական արվեստական մի փոքր 35 ռոբեյանոց ֆիլմ ստեղծեցինք, որը ես հարմար նկատեցի վերանվանել Հայոց ուխտի նոր ժամանակը։ Իմա բակագծերը գտնամ, ինչու այդպես եմ ես կարծում։ Սա նաև պետք է նշեմ, որ առաջի համագործակցությունն էր շողագատ հերուստաընկերության Հայաստանում գործող եւ կաթողիկի համայնքի միջեւ։
Եվ ֆիլմը ցուցադրվել է, հանրությանը ներկայացվել է, ինչ ճանապարհ է անցնում։
Այո, ճիշտ ասած, ֆիլմը արևմտահայերենն է, որովհետեւ սցենարը ես գրած եմ։ հիմա պիտի դարկման փոխադրենք նաև արևելահայերենի, այդ պիտի եթեր ցույց դրվի շողագատ հեռուստաընկերությամբ, նաև այլ ընկերություններ վստահ են, որ ցույց կտան։ Մենք կպատրաստվեինք Բեյրութի մեջ մեծ շուկով նշել այս ֆիլմի, ասենք, պրեմիերան, առաջի շրջանտեսը, բայց դխուր բան պատահեց և վախճանեցավ Գաթոյեգի համայնքի պատրիարք Տերներսես Պետրոս Թարմունի 19-րդը, շատ դխուր ստացվեց, բայց կարծում եմ պատրիարքայրը արդեն իլուր հայ ժողովրդի ինքը լրությամբ, համբերությամբ այդ գործը, Վատիկանի մեջ կատարված գործը գլուխ հանեց։
Սակո Արեյանը շեշտում է, որ հատկապես այս տարի շատ կարևոր է Վատիկանի այս քայլի մասին խոսելը, որովհետև ասում էր Հայաստանում տարբեր պատճառներով միշտ չէ, որ ճիշտ է գնահատվում Վատիկանի դերը, այնինչ
Վատիկանը այսօր քրիստոնեա աշխարհի ամենաուժեղ, ամենախարսխված, ամենակենտրոնացված ուժը կներկայացնի։ Մեկն է, եւ իր խոսքը ունի նաեւ քաղաքական օրագարկերում մեջ, եւ Հռոմի Պապը, Ֆրանցիսկոս Պապը շատ հայամետ միջին թիրքորոշումով հանդես եկա ոչ միայն հայոց, այլ նաեւ միջին արևելքի քրիստոնյաների հարցով։ Հույս ունենք խոսակցություններ կան, որ Պապը պիտի այցելի Հայաստան, մենք կսպասենք այդ առիթին։ Նաև պետք է նշեմ, որ Հռոմի Պապի հայտարարությունն իդ հայկական ցունամին նախքան ապրիլ 24-ի օրը եւ նախաձեռնությունները Երևանում, Ձեռնագաբերդում, Սուրբ Էջմիածնում արդեն հայկական ցունամին ծայր արավ Հռոմի Եվրոպայի քաղաքագրթության սրդում։
Դանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Արագածոտնի մարզ, այստեղ անչափահասների զանգվածային թունավորման հերթական դեպքն է արձանագրվել, դա տեղի ունեցել նրանց ամառային ճամբարից վերադառնալուց անմիջապես հետո, Թալինում տեղի ունեցած այս դեպքը հերթական անգամ առաջին պլան է մղում հարցը, թե որքանով է կայացած Հայաստանում սննդի անվտանգության ապահովման ողջ համակարգը։ Էլեն Չիլինգարյանն այսօր այցելել է Թալին, զրուցելով բժիշկների, տուժածների և նրանց հարազատների հետ։
Ճամբարում տալիս են երշիկներ, նշպերշիկներ, բյուրը ամեն տասին էլի, սոգեր, թան, չայ, ձու։
Դեռ հայտնի չէ, թե տասամյա Անիի թունավորման պատճառը սննդամթերքի վատ որակն էր, թե ոչ։ Մասնագետները չեն շտապում հստակ պատճառը հայտարարել, թունավորման հավանական գործոնների թվում նշելով թե սնունդը, թե ջուրը, թե վարակը կրողի հետ շփումը։ Թալինցի 16 երեխաներ ճամբարից վերադառնալով ստամոքսի սուր ցավերով դիմել են հիվանդանոց, 11-ը հոսպիտալացվել էին, 1 երեխա էլ հոսպիտալացվել էր Գորիսում։
Փորը ցավում էր, ահա որ չեն կարում կպնեն, այդ ստուգում են, այդ կպնեն լուց ահավոր ցավում էր, սուր ցավ էր, գրխացավ ու 39-ը մինչև 7 ջերմությունը բարձրացավ։
Ազատության հետ զրույցում պատմեց Անիի մայրը։ Հանքավանից տուն վերադարձած, այնուհետև հիվանդանոց տեղափոխված երեխաներին այսօր առավոտյան դուրս են գրել։ Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ նրանց մոտ հայտնաբերվել է դիզինտերիայի հարուցիչ։ Երեխաները մեկնել էին World Vision կազմակերպության նախաձեռնած ճամբար հանքավանում։ Այս կազմակերպությունից հայտնում են, որ անհանգստացած են երեխաների առողջական վիճակով, սակայն թունավորման անմիջական պատասխանատուն համարում են ճամբարի ղեկավարությունը։ Կազմակերպության առողջապահական ծրագրերի ղեկավարը նշում է, որ իրենք ճամբարից ծառայություններ են գնում, սեփական մասնագետներ, ովքեր կստուգեն սննդի կամ մյուս ծառայությունների որակը, World Vision չունի, դրանց վերաբերյալ տեղեկություններ ստանում են երեխաներից։
Մենք էլ ենք շատ անհանգիստ իրականում, կուզեինք իմանալ, որովհետև այս պահին հիմա այս շաբաթ 180 երեխա ընտղելի հանգստանում են եւ պլանավորվում է ընդհանուր առմամբ 2200 երեխա այս տարի հանգստանալու են այդ ճանվարում, եւ մեզ համար էլ շատ հրատապ է հասկանալ ինչն է պատճառը, ինչպես դա կարելի արագ կարգավորել, եւ եթե ով է դա անելու, ինչ արագությամբ։
Աբելյանի խոսքով որոշ թերացումներ արդեն շտկվում են, իսկ ով պետք է վերահսկի, որպեսզի նման դեպքերը կանխվեն հարցին, World Vision-ից արձագանքում են պետական մարմինները։ Սակայն ծննդամթերքի անվտանգության պաշտպանության ծառայության մասնագետ Արմեն Վարդանյանի փոխանցմամբ ճամբարները սեզոնային են, ուստի ներառված չեն ծառայության կողմից մշտապես ստուգվող կառույցների ցանկում։ Դրանց մշտադիտարկում սկսել են անել 2-3 օր առաջ։ Ամեն դեպքում Վարդանյանի խոսքով կազմակերպիչներն էլ պարտավորված չեն տեղեկացնել, որ ճամբար են նախաձեռնել, որպեսզի իրենք էլ գան ու ստուգեն։
Մենք ի վիճակի չէինք նրանց նախապես ստուգենք, պարզ է չէ, որովհետև ինքը կարողա նաև այս տարի չաշխատել։ Ես դիմանա ինքը դեֆակտո կա, հաստացի, որպես տնտեսվարող սուբյեկտ, որը հնարավորություն կտար ինձ իրան ներառել։
Ձեր չեն տեղեկացնում նախորդ ճամբար կազմակերպելուց առաջ ձեր թույլտվության կարիքը չկա։
Նման պահանջ պարտավորություն չկա։
Մինչ պատասխանատու մարմինները փորձում են գտնել երեխաների թունավորման պատճառը եւ հասկանալ թերացումները, իրենք երեխաները չեն մոռանում հիվանդանոցում անցկացրած օրերը եւ վախենում են, որ նույն սցենարը չկրկնվի։
Հաջորդ անգամ էլ կուղարկեք էլի ճամբար։
Գործում եմ, չէ, ինքն էլ չի գնա։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։